Off.
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 Off. Off.
Off.
Off comentar.
Mister Muscolo in Princesca. Pravzaprav ne mine dan, da nas nekaj na prvi pogled nepovezanih dogodkov dneva ne bi vsak dan znova opomnilo, kakšno družbo spektakla si je za potrebe tekočega obladovanja denarnih tokov in izčrpavanja javnih bogatstev domače države v zadnjih 20 in nekaj letih na Slovenskem poustvarila politično-ekonomska kasta po osamosvojitvenih gospodarjev. Toda časopisni papir, sekunde in minute radija ter televizije in ena zadnja svetovni splet ter posebej socialna omrežja na danes prav sijajno sončni strani Alp prenesejo vse. Že vnaprej z ne prav velikim navdušenjem sprejetemu in začasno že zaustavljenemu predlogu sprememb sedmih zakonov, s katerimi bi državljanska lista zaostrila pogoje za državne funkcionarje in uvedla možnost od poklica župana, se za vsakdanjo poslansko rabo in v poslanskem žargonu reče zakonodaja Mister Muscolo. Tudi domačim samozvano resnim oziroma kakovostnim medijskim ustanovam pa kljub temu praktičnemu preizkusu njihove dejanske resnosti nikakor ni ušlo, da je zlati ribici, ki si jo v predsedniški pisarni inštaliral Borut Pahor, ime Princeska. Tovrstni pseudopolitični dogodki so sicer nekaj povsem običajnega v teoriji in praksi sodobnega poustvarjanja navidezne realnosti oziroma podobe posameznega političnega funkcionarja. Političnega marketinga, ki ga v pomoči svetovalcev iz tujine najemajo in uporabljajo tudi politične stranke in njihovi veljaki na Slovenskem. Tudi že prej načrtovano včerajšnje srečanje Janeza Janše kot predsedujočega inicijativi za človekove pravice in boj proti genocidu ter drugim množičnim grozodejstvom pri Berlinskem inštitutu za kulturno diplomacijo s posebnim odposlancem generalnega sekretarja Združenih narodov za preprečevanje genocida Adamo Diengom iz Senegala v prostorih SDS v Ljubljani sodi v klasični nabor politično-marketinških pseudodogodkov, ki so hvaležen štof za domača Janši naklonjena ali ne naklonjena medijska trobila. Ker pa se v življenju sicer pogosto kaj ne izide prav po načrtih, je po zaslugi ponovnih objav depeš ameriškega State Departmenta na portalu Wikileaks tudi snovalcem prihodnje pozitivne podobe od slovenske notranje politike zgolj navidezno umaknjenega Janeza Janše spodletelo. Večino načrtovane medijske pozornosti okoli prihodnjih Janševih angažmajev je pač izpodrinilo dejstvo, da generalštab v Beli hiši po zaslugi depeše takratnega ameriškega veleposlanika v Ljubljani Tomasa Robertsona že od 25. maja 2007 ve, da je finska patria, da bi prišla do posla z državo in prvo vlado ter koalicijo Janeza Janše, stranki SDS pod mizo plačala 2,8 milijona evrov provizije. Za dodaten žebel v krsto politične karijere in vsaj virtualne brezmadežnosti podobe še naprej predsednika Slovenske demokratske stranke so sicer v teh dneh poskrbeli tudi na sodišču v Avstriji, kjer so na prvi stopnji obsodili avstrijskega podkupovalca in posrednika med Finci in Slovenci Wolfganga Riedla. Za zadevo pristojna sodnica ob izreku sodbe pač ni pozabila pribiti, da ni dvoma, da so slovenski politiki bili podkupljeni in da so priredili razpis v korist patrije, kot je v State Department in ameriškem orožarjem v bran že leta 2007 javil takratni veleposlanik Robertson. Da so denar za podkupnine imeli in priskrbeli posamezni finski državljani ter uslužbenci Patrije, pa so sicer ugotovili in potrdili tudi v samem podjetju Patria in prav tako na sodišču, lokalni izpostavi po finskih in nedomačih standardih neodvisne sodne veje oblasti. Da je pri nas le nekoliko drugače, tudi v sodni in domnevno le neodvisni veji oblasti, je bilo sicer videti v danes zaključenem sojenju in izreku obsodbe nekdani direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Ker je Tovšakova kaznivo dejanje v zameno za dil s tožilstvom priznala v solzah in ga hkrati po besedah očitno rahločutnega tožilca Stanislava Pintarja tudi dejansko obžalovala, ker je sodišče sama prosila za milo kazen, pri čemer naj se upoštevata tudi njeno zdravstveno stanje ter starost in še ker je sodnica naposled upoštevala tudi to, da se Tovšakova osebno s konkretnim denarjem odtojenem iz blagajne vzajemne pomoči delavcev ni okoristila, jo je doletela obsodba na 2 leti zapora. Prav dobro sicer ne gre tudi snovalcem politične rehabilitacije iz državnega nivoja zgolj navidezno, pa še to ne prav prepričljivo umaknjenega ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki se ga sicer te dni tako osebno kot poklicno tičejo prav konkretna določila zakonodaje Mr. Muscolo, s katero bi državljanska lista med drugimi ponovno izvolitev in nadaljne županovanje rada onemogočila tudi prav samemu Zoranu Jankoviću osebno. Toda ne. Janković se v tekočih političnih parlamentarnih zadevah na včerajšnji seji poslanske skupine stranke, katere ustanovitelj je, po lastnih neprepričljivih besedah sploh ni pogovarjal. Na povabilo nekdanjega ljubljanskega podžupana in po novem vodje poslanske skupine Janija Moderndorferja se je prišel zgolj spoznati z novimi poslankami in poslanci stranke. Če bi bili tudi politični svetovalci Zorana Jankovića kos svoji res da težki nalogi, bi preprosto uredili, da se novi poslanci in poslanke stranke oglasijo na magistratu in ugiban o tem, kaj da ljubljanski župan dela po državnozborskih hodnikih preprosto ne bi bilo. Tako pa je še za začasno zamrznitev Mr. Muscolo zakonodaje poskrbela prav pozitivna poslanka Maša Kociper. Torej tako to gre. Medtem ko zlata ribica v predsedniškem kabinetu plava v krog, je slovenska notranja politika, ne glede na konkreten spol dotičnega političnega osebka, sestavljena iz Mr. Muscolov in princesk. Tistih, ki ukazujejo in tistih, ki izpolnjujejo. Tudi za tokratni neuromoment sem z Republiko Slovenijo kot državo Mr. Muscolov in princesk na politično-ekonomski oblasti z obeh poskrbel Tomaž Z.
Off.
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 Off. Off.
Off.
Off komentar.